Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Meliha Pravdić, a moj vaš gost je dr. Vladan Bajčeta. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
I govorit ćemo danas o jednoj izuzetnoj temi, izuzetan je povod. Reč je o delu Zasluženi odmor, novelama Vladana Desnice, koje je nastalo iz Piščeve ostavštine. A reč je o zajedničkom projektu, mogli bismo slobodno reći, Beograda i Zagreba. Priređivač ovih pripovedaka, ovih novela u stvari, je naš gost Bajčeta i najpre ćemo ga pitati kako ste ušli u trag toj zaostavštini, ne možda vi, ali neko iz porodice Vladana Desnice, najpre njegov sin, dr. Uroš Desnica, i kako je došlo do podele posla između Zagreba i Beograda na ovom sređivanju rukopisne ostavštine.
To je jako lijepa priča. Dakle, ja sam 5 godina bio učesnik desničinih susreta u Splitu, Zagrebu, Beogradu između 2014. i 2018. I to je jedna od onih, znate, naučni skupovi se često doživljavaju kao neka besmislica gdje se troši novac, da neko dođe i nešto ispriča o nekim svojim mislima o nekom dijelu, ali ovo...
Saopšte neki dosadan referat.
Da, neke dosadne...
Formu zadovolji.
Da, zadovolji formu.
Ali ovdje nije tako bilo.
Ovdje nije bilo tako, odnosno... Mogu da budem toliko, jeli, gorda, kažem da u mom slučaju nije bilo tako, jer sam ja na tim desničinim susretima upoznao i desničine potomke i naravno sve učesnike koji su tu bili, razmijenio sa njima iskustva i tako sam i došao do saznanja da u ostavštini postoji mnogo tekstova koji nisu do tada obrađeni. Ja sam se bavio do tada poezijom Vladana Desnice, uskoro pripremam jednu knjigu koja će da bude posvećena toj temi.
Kad već pominjete poeziju, morat ćete nam govoriti o tome kako je on stajao kod kritike.
Spreman sam za sva vaša pitanja.
Da.
Zapravo profesor Dušan Marinković, profesor ugledni desnicolog, tako da kažem, jedan od najuglednijih, je zapravo u prvom zborniku sa desničinih susreta pomenuo da postoji gotovo cijela zbirka neobjavljenih priča.
Ja sam profesor Marinković je profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
Jeste, i on je priredio Hotimično iskustvo. Znate, to su one dva toma, VBZ, i napisao izvanredan pogovor. I ja sam zapravo u tom njegovom tekstu pročitao to, ali on je očigledno bio, jeli, umoran da se dalje bavi time. I na neki način to prepustio meni. Iako nije znao da to tad radi. Tako da sam ja, i naravno moram da kažem ljubaznošću Uroša Desnice, Nataše, Jelene i Olge.
To su kćeri
Desničine i sin Uroš, koji su me uvijek ljubazno dočekivali u Zagrebu, otvarali mi biblioteku, jeli, davali mi rukopise. Kada god, čak i kada sam imao neki problemčić, na primjer, ne vidim neko slovo, jer sam loše skenirao ili nešto, ja im napišem mail, oni to odmah provjere, vide šta je. Dakle, koliko sam ja priređivač...
Dešifruju.
Koliko sam ja priređivač, toliko su to i oni.
Da, to je, eto, lep primjer saradnje sa porodicom, ali i za ovog projekta, ovo je ipak projekat, su i Filozofski fakultet. Oni su objavili knjigu.
U Zagrebu, da.
I Institut za književnost
i
umjetnost.
Pa ja sam ispred instituta, da. Mislim. Mada to nije, kako da kažem, nije potpisano. Ali naravno da je ta knjiga nastala u okviru projekta na kojem ja radim.
Dakle, da, ali...
Da, možemo reći da je to saradnja Beograda i Zagreba, kako ste vi najavili.
Pa da, jeste. To je eksplicite saradnja između Beograda i Zagreba. I kamo sreća da ima takvih...
Kamo sreće.
Da, dobrih projekata na tim relacijama još, a biće. Pa da, imamo mi zajedničkih tema.
Da će Bog.
Da.
Zajednički nam je Bog.
Pa i desnica nam je zajednički.
I desnica nam je zajednički.
Da. On je i srpski.
Najzajednički.
I hrvatski i jugoslovenski.
Tako je.
Pisac i on se trorodno, koliko ja znam, i izjašnjavao.
Pa ako želite da nešto kažemo o tome, on je prosto, znate, pitali su ga, znate ono ediciju Hrvatska književnost, 5 stoljeća hrvatske književnosti, pitali su ga kako se vi, gospodine desnica, osjećate. On je rekao, ja sam jugoslovenski pisac, ako već ne mogu da budem srpski i hrvatski, ali nikako da isključuje jedno drugo. I, i rekao im je, tretirajte me kao sve ostale srpske pisce koji su ušli u tu ediciju. Dakle, on je prije svega srpski pisac, on je Srbin prosto.
Da.
Znači, on je slučaj
iz
kao...
Iz ugledne porodice,
najuglednije
građanske.
Najuglednije porodice u Sjevernoj Dalmaciji. Znači,
tako
oni su bili u Bečkom parlamentu, jeli, poslanici, njegov otac i njegov djed. Dakle, on je...
I po majci ima izrazito...
A po majci je potomak Stojana Jankovića.
Tako je.
Odnosno po ženskoj liniji, bolje reći. Dakle, on je prosto... Jeste, on je zajednički pisac, ali kako da vam kažem, to... Ja često čujem, svi su pozvani da kažu šta je desnica po nacionalnosti i koje književnosti pripada. A vrlo malo su ljudi čitali Izvan proljeća Ivana Galeba.
Da.
A nekmo li nešto o tome, šta je on o tome mislio. E, a to hoću da kažem, to sam pitao... Zapravo sam želio sebi da razriješim neke dileme i pitao sam to profesorku Sanju Rojić, koja mi je neizmjerno pomogla. Dakle, ona je, njih je 4, ja sam 5 i Sanja Rojić je 6, koja je priređivač ove knjige. Ona mi je to objasnila prosto. Desnica je bio i oženjen Hrvaticom, znate, i to je... On je prosto u punoj mjeri ta, kako ste vi lijepo rekli prije ovog pitanja, taj spoj između Hrvata i Srba, koji je tanušan, nažalost, tako je. Šta da radimo?
Da, bilo je nekih polemika u vreme kada se ono događalo i sa knjigom Desanke Maksimović i,
da.
I sa desnicom. Pratile su polemika. Evo, ja sam zvala predstavnika ZUOV-a pred našu emisiju i ovako mi je rečeno, Proljeća Ivana Galeba obrađuju se u 4. gimnazije kao izborni sadržaj iz lektire. U izbornom delu lektire pronađeno je 17 dela, a škole su u obavezi da obrade 10 dela od tih 17 ponuđenih. Eto i time je razrešena ona nedoumica hoće li desnica biti izučavan ili neće, naravno. Da...
Dakle, izborno, je li tako?
Da, ali... Čitamo ga u našim lektirama. A vidite, kad pominjete Proljeća Ivana Galeba, kultnu knjigu, desničinu, možda je iz tog razloga manja recepcija njegovih drugih knjiga, zato što je to kultno delo, pa je sve ono što je u tom pripovednom toku njegovog dela pomalo zbog...
Markantnosti
tog dela malo zatamnjeno.
U sjenci, da.
Da.
Pa jeste to, ja sam, kad god sam razmišljao, naravno, mislim, Proljeća Ivana Galeba su njegov masterpiece, to je glavna stvar koju on napisao i nema dileme da je to najbolje što je uradio. Ja sam uvijek razmišljao, tražio sam uvijek kada sam pisao o desnici, odnosno o Proljećima Ivana Galeba, paralele u srpskoj književnosti.
A jeste li tražili sa svetskom književnošću
paralele? Nisam, ali mogao bih sada, dok vam odgovorim ovo o srpskoj književnosti, razmišljaću o paralelama u srpskoj književnosti.
Dakle, pa ćemo o tome u nastavku.
U nastavku ćemo. Pali su mi na pamet Bora Stanković i Meša Selimović. Znači, Bora Stanković ima Nečistu krv koja, jeli, sabrana djela Bore Stankovića su 5 knjiga. Ima Gazda Mladen, Pripovjetke, još ponešto. Meša Selimović, to je recimo 10-12 knjiga. E, recimo, kod Selimovića je malo drugačiji slučaj. Tu se tvrđava čita, jeli, ipak skoro kao Derviš i smrt. Ali ipak je to pisac jedne knjige, tako da kažemo, kao što je Bora Stanković pisac Nečiste krvi. I to je prirodna stvar. To je, sada, mi smo na radio emisiji i mi pričamo o nekoj aktuelnosti. Ali iz perspektive vječnosti, to je sjajna stvar da ostane od čoveka jedna knjiga. Ja ne vidim tu tragiku. Nikakvu.
Hajde da ovdje zastanemo, da jedna knjiga nastane od pisca koji je napisao stotinu,
puna
recimo,
kapa.
Da, da. I da bude poznat i upamćen po toj jednoj knjizi. Tako to je sasvim dovoljno i za istoričare književnosti da beleže. I kada je reč o Vladanu Desnici, možemo li reference njegovog motivacijskog kruga tražiti i u delima svetske književnosti? Da li vam je na pamet pao možda Thomas Mann?
Da, to ste pitali prije ove pauze, pa pao mi je, uvijek mi pada na pamet Thomas Mann, ali znate kako, ne pada mi samo po tom nekom tematskom motivskom, nego po vrijednosnom kriterijumu. Ja mislim da je Desnica apsolutno sami vrh srpske književnosti. Znači, on naravno nema, nikad se on ne pojavljuje u toj, Andrić Crnjanski pa Krleža, on je uvijek tu ispod, gdje su recimo Desnica, Selimović i Marinković. Ali ja mislim da Desnica pripada apsolutno prvom, ne volim tu riječ, ali ne znam što mi pada na pamet, ešalonu.
Zato što je zvojene terminologije. Ali
tako?
To je tako, ali to je tako, to je zaista
da.
Upotrebna
da,
reč.
Da, ali pao mi je na pamet zapravo Joyce, kad ste pitali to, da li on ima neki pandan u svjetskoj književnosti, u smislu da Joyce ima, Ulixa koji je njegovo krunsko djelo, iza kog stoje ostala dobra djela, Dublinci, Finneganovo bdenje i sve ostalo, ali zna se šta je Ulix, prosto to je djelo koje je promijenilo svjetsku književnost. E sad, ne možemo reći da su Proljeće Ivana Galeba promijenila baš srpsku književnost. u tom smislu kom je Ulix promijenio svjetsku književnost, možda će u nekom trenutku se to, i to desiti. Taj roman je naravno čitan, ali možda će on u jednom trenutku, kako da kažem, postati ponovo aktuelan u poetičkom smislu. Možda će se u jednom trenutku pisci srpski vratiti tom romanu, pa će on izazvati jednu novu poetičku revoluciju, tako da kažem.
Da, u Zasluženom odmoru objavljeno je 12 pripovedaka. To su sve dovršene pripovetke i to je bio kriterijum da mora da bude dovršena da bi bila objavljena. Međutim, mnogo je skica, mnogo je nedovršenih tekstova, sve to u nekoj četvrtoj fascikli čuvano u porodici Desničinoj, ali znamo i za podatak da je Desnica upravo s razloga što je u njegovoj ostavštini bilo mnogo toga što on možda nije ni voleo baš posle njegove smrti da se publikuje na način, a da on ne može naravno da učestvuje u svemu tome, on je dosta građe ispalio. Da. I njegov sin, čini mi se, i kaže na jednom mestu, pročitala sam baš u vašem pogovoru, da je tako lijepo gorila vatra od Desničinih rukopisa.
Kaže, napisao mi je to Uroš u jednom mailu, peć je gorila danima.
Da.
To je bilo kada smo, kada sam pisao svoje radove o poeziji Vladana Desnice iz rukopisa. I onda sam ih molio da oni meni to šalju, skeniraju. Oni su to naravno radili sa zaista, kao što sam rekao na početku, velikom pedantnošću i ljubaznošću, naravno. I onda je bila riječ o tome da li uopšte o tome pisati, da li to objavljivati u nekom radu. I Uroš mi je napisao, on je prosto spaljivao svoje rukopise, da je htio da spali ovo, spalio bi i to. Dakle, to je njemu bilo kao nešto radno. I nije da nije imao kad. Tako je bilo i sa ovim pripovjetkama. Vraćam se na prvo vaše pitanje. Kriterijum je bio ključni taj. Dakle,
Dovršenost.
Znači, kao što ste napomenuli, to je bilo 37, ja sam pronašao 37 naslova pripovjedaka koji idu od bukvalno samo naslova do gotovih pripovjedaka. I moj kriterijum je bio da objavim nešto što ima svoju cjelovitost nekakvu, dakle da prosto ne dajem nekakve fragmente, patrljke nekog teksta, prosto da izaberem samo ono što je gotovo bilo pred objavljivanje, a eto Desnica iz nekog razloga to ostavio. I možda je to važno reći povodom toga. To je Vladan Desnica. Znači, njegova sabrana djela imaju 4 knjige. 2 romana, zbirka pripovjedaka, zbirka poezije i drama. To je pravi pisac. Znači, on ne piše sabrana, nego izabrana djela. A vidjeli ste i sami, čitajući ove pripovjetke, koliko su to sjajne stvari.
To su sjajne pripovjetke.
Kada neko ostavi u rukopisu tako genijalne stvari, mislim, pa da. To je. A pogledajte danas, na primjer. Čast svim piscima. Ja obožavam savremenu srpsku književnost i pratim i pišem o tome. Ali, znate šta, meni se čini da današnji pisci bukvalno ne napišu ni jedan redak da ga ne objave. A evo, Zasluženi odmor je iz 30 i neke. Desnica je umro 67. Znači, 30 godina nije objavio taj tekst koji mu je bio prvi, a koji je izvanredan, u najmanju ruku.
Da, a Zasluženi odmor je novela koja je trebala da ide u Politiku.
Tako je. U list. Da, u list Politika. On je napisao...
Da se ne pomisli nešto drugo, kao programski tekst.
Neka pomisli ko god što
da, hoće. Da, moramo da budemo precizni kad govorimo.
On je vrlo polagao na saradnju sa Beogradom, čak i pokušao u jednom trenutku da postane saradnik Politike, htio da bude izvještavač iz Splita. Nešto mu to nije pošlo za rukom, tad je možda bilo teže nego danas to postati, čak i ako ste tako darovit pisac kao što je Desnica. Znamo da je on u jednom pismu rekao da je to njegova prva priča koju je on namijenio za objavljivanje. Dakle, a znamo da je objavio životnu stazu Jadrije Kutlače u magazinu Sjevere Dalmacije koji sam uređivao 34. što će reći da je ta pripovjetka prije toga. Znači, 31. druga, recimo. Tako da, eto, znamo sada za desničnu prvu priču koja nije objavljena. I imamo je objavljenu.
Da, a šta je bilo sa ostavštinom, odnosno sa materijalom koji je trebalo da stigne do Gecekona, pa je to negde izgubljeno,
da,
nikad nije pronađeno. Pa mu se slična situacija desila i 40, čini mi se, druge godine na putu od Splita do ne znam kog mesta.
Do Zadra, u Šibeniku.
Da.
Pa ukrali su mu neki, on pretpostavlja...
Baš nije bio dobre sreće što se toga tiče.
A vidite, ja sam Freudovac u nekom smislu. Ja mislim da kad se takve stvari čoveku dese, da je malo i on kriv za to.
Kako biste to objasnili, evo? Imate sigurno...
Znate šta, on je u tom pismu napisao, ukrali su mi, kaže, dvije decenije mog literarnog, posebno lirskog rada. Pa, mislim, gdje si ti stavio taj kofer?
Da.
Možda si htio da ti ga ukradu.
Da.
Možda si htio da ga izgubiš. Dobro, vraćam se na ovo. Sad, ovo nije šala. Mislim, moje tumačenje, naravno, ne mora da bude uopšte validno. Ali, što se tiče Gecekona, tu već napuštam Freuda. I ovaj prepuštam sve bili muziklio istoriji, to je, znamo šta je se desilo sa Gecom Konom i kako je on tih 40 godina propatio, izgubio cijelu porodicu i sam stradao u logorima. Tako da ovaj možda čak u nekom smislu nepristojno govoriti o tim toj maloj tragediji desničinih pripovjedaka.
Pripovjedaka Gece Kona. Kada govorimo o ovim objavljenim u vašem izboru datim pripovetkama, pomenut ću četiri koje sam ja pročitala i vi ste mi rekli malo čas, pa to su i najbolje. To je, vidite kako novinar ume da se dobro opredeli.
Novinarska intuicija.
Da. Tetka Melanija, Nobelovac, Uplakana ženica i Posjeta pjesniku. A kada je reč o ovoj priči Nobelovac i o tetka Melaniji, tu je desnica smehotvorac. Slažete se?
Apsolutno. To je jedan od aspekata njegovog dijela koji je najmanje prepoznat. Čak je i on u nekim intervjuima govorio o tome. Recimo, imate taj intervju koji je rađen na Radio Beogradu, baš u vašoj kući.
Da, Nikola Drenovac
jeste
njega intervjuisao.
Kada je bila premijera Ljestava Jakovljevih u UDP-u i pitao ga je Drenovac kako vam se svidjela interpretacija, desnica je bio tu. Kaže, naravno, pohvalio je sve, ne samo kurtoazno, to se vidi, on je bio iskren čovjek. I rekao je da je možda jedino izostala ta nijansa humora, da malo nije primijećena na koje je on polagao. Toga ima u Proljećima Ivana Galeba, toga ima kad već govorimo o novelama, a nadam se da ćete me pitati i o njegovim novelama objavljenim, u kojima tek toga ima. On je sjajan, vi ste rekli lijepu riječ, smehotvorac. Čak i kada priča neke tragične priče, to je uvijek, kako da kažemo?
Kako pisao?
To nije tragikomedija, to je neki, ja ne znam zapravo, ne znam pandan tom njegovom humoru. Evo, malo prije ste me pitali...
Počeš se malo na anglosaksonski humor.
Pa desnica je zapadnjak.
A da?
On je prosto sa tih krajeva naših posljednjih na zapadu. Jel? On je, ima taj sjajan njegov tekst o jednom gradu, jednoj knjizi, gdje on govori o zimskom ljetovanju i zapravo kako je to samo izniklo iz Zadra, jel, u kom je odrastao. To je prosto bila Italija do drugog svjetskog rata. Znači, on je čovjek, možda mu je pandan Crnjanski u nekom inverznom smislu.
Vidite kako razgovaramo. Tako i onda je. Se...
Najljepše stvari dolaze u razgovoru spontano.
Da, i mi se nismo pripremali.
Hvala vam što se nismo pripremali.
Vi i ja, šta ću ja vas sada pitam, ja to i ne volim, tu vrstu. Pripremamo se na svoj način, a onda u razgovoru se otkrivamo i... Ja i vi.
Zato što u razgovoru, kako da kažem, tu ne možete da slažete. Ako pripremite nešto, vi ćete smisliti i to neće koristiti nikome. A kada je živa stvar, onda ćete reći tačno ono što mislite. I to je vaša dužnost na neki način.
Otkrivaločke sposobnosti mladog doktora Vladana Bajčeta u momentu dok gostuje na Radio Beogradu 2. Bravo, doktore Bajčete. Sad recite vi meni, sad se ja ponašam kao desnica malo, a šta kažete? A tetka Melanija, kako je prikazana tetka Melanija?
Pa pazite, taj naslov je već odličan.
Yes.
Tetka Melanija, prosto. Ovaj, i znam, kada sam recimo slao nekim mojim prijateljima ovaj, te pripovjetke, jeli, kada sam ih priredio, uvijek su recimo nju ubirali kao, kažu, sjajno, sve je odlično, ali tetka Melanija. I onda mi jedan prijatelj, drag pjesnik, Novak Đukić, rekao, moramo da saznamo šta znači Melanija. I onda sam ja googlao, jeli. A zapravo je stvar jednostavna. To potiče od latinske riječi koje znači crnilo. Dakle, to je crna boja. To je tetka koja vidi sve u crnom, jeli, koja je zapravo... A vi to ne znate dok ovaj, kako da kažem. On je čak je i njeno ime, ovaj, siguran sam, svjesno na tu stranu izveo. A vi dok čitate pripovijetku, vi prosto vidite jednu škrtu ženu koja sve, jeli, drži kuću na okupu, sad ja pokazujem znake navoda, dakle, a zapravo, neću da kažem zavija u crno, ali... a možemo napravimo jednu paralelu sa Andrićem koji se vrlo, jeli, posvećeno bavio škrtarenjem, temom škrtosti, jeli, u Gospođici i u Travničkoj hronici sa Tedarom Bakijem, ako se dobro sjećam. I on govori, to su ljudi koji zapravo hoće da ugase svjetlo, da svijet ne postoji. Tetka Melanija, crna tetka.
Da, a kada govori o Nobelovcu, i tu je taj humorni element
tu, prisutan. Tu je tek, ne samo, da, i humorni, ali tek, pogledajte, to je, znači, to su 50. godine. On govori o Nobelovcu koji dolazi, jeli, nama na Balkan, i govori da se čovjek nikada neće emancipovati dok se ne odvoji od svog egokratizma.
Da, egokratizma.
Zamislite kako je našao tu riječ. To vam je kao neki proto Henri Bernard Levy, kog je desnica sigurno vidio po nekim, jeli, skupovima pisaca, koji tako dolazi nama sa svoje visine da nam objasni, jeli, u čemu je naš problem.
Problem, da.
A on je, eto, Nobelovac. Ja, na kraju kad se zavuče u svoju hotelsku sobu, onda zapravo mi vidimo da on ima problema fizioloških koji
sa gorušicom posebno.
Između ostalog sa gorušicom, ali važno je da oni potiču od njegovog banalnog gurmanstva. Dakle, on ne dolazi na Balkan da nam objasni da smo mi, opet stavljam navodnike, egokratični, nego da jede. I ovaj, i onda piše pismo ženi kako, jeli, eto, bila je hrana takva i takva. To je desnica, to je odlično.
To je Nobelovac.
To je Nobelovac, odlično ste to podvukli. Hvala vam na tome što ističete tu humorističku dimenziju ovih pripovjedaka.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. Doktore Bajčeta, mi govorimo o jednoj vrednoj i zaista dobroj knjizi koju ste vi priredili, Zasluženi odmor Vladana Desnice, ali ta knjiga može da se nađe u Zagrebu, a kad će stići u Beograd?
E pa, ja nemam primjerak.
U PDF izdanju
ja
možemo da
je
čitam.
Ja nemam papirni primjerak.
Da.
Znači, to je objavljeno u novembru, sada je sredina marta, malo korona, malo možda neke druge stvari, nije bitno. Ne znam, ja sam čak i razmišljao, vidite, to je naučno izdanje, dakle, filozofski
fakultet. Da, ovo je naučno izdanje, treba reći. Objavio... Neko će reći da je kritičko, ali nije.
A dobro, postoji razlika, zna se šta je kritičko izdanje, šta je naučno. Znači, kritičko je kada uzmete sve tekstove i paralelno ih poređate i vidite sve razlike. Ja sam napravio naučno izdanje sa fusnotama, šta je prekriženo, šta je dodato i tako dalje. Ne znam, razmišljao sam da postoji sjajna edicija o geopoetici, retro premijera. To mi se od početka činilo kao divno mjesto da se to objavi. Pa ne znam, razmišljam u tom smjeru. Ne mora bude to. Pitaću nekoga ko je zainteresan da možda objavimo i u Srbiji.
Da, bilo to bi isto. Dobro da to da. Bude dostupno i našim čitaocima.
Pa vidite, znate...
Ovakva vrednost...
Biće to dostupno u PDF-u, to će svak moći da dobije. Samo čekam da to kače na sajt. Postoji, na Desničini susret imaju sajt gdje se kače sva izdanja. Tako da će i to biti uskoro. Moći će ljudi to da čitaju. E sad govorimo o njim, jel'i... trodimenzionalnim užicima koji ljudi vole. I to je naravno lijepo, zar ne?
Da, evo, pominjali smo kultno delo Desničino, Proljeće Ivana Galeba, a hajde pomenemo još neke naslove, na primjer Olupina na suncu ili Tu odmah pored nas.
Da, eto vidite, to su zapravo njegove jedine dvije originalne zbirke pripovjedaka gdje su objavljene nove priče. Ima Proljeće u Badrovcu koje ponavlja većinu Olupina na suncu sa tri nove. Ima Fratar sa zelenom bradom koji ponavlja Tu odmah pored nas sa samo jednom novom pripovjetkom. A evo sad imamo 12 novih. Šta je stvar? Olupina na suncu su prva njegova knjiga, to su 50. godine. Desnica je rođen 1905. Znači on je objavio tu knjigu sa 45 godina.
On je relativno kasno ušao u književnost.
Iz različitih razloga. Malo zbog italijanskih lopova u Šibeniku, malo zbog njegovog, ne malo, nego više zbog njegovog, kako da kažemo, njegove probirljivosti, njegovog temperamenta koji nije htio da, jeli, koji nije, poredili smo ga malo sa savremenom spisateljskom atmosferom, koji nije prosto želio da objavljuje tek da bi objavio, nego je čekao da stvar sazri. Evo, rekli smo da je Zasluženi odmor početak 30. godina, a on objavljuje prvu zbirku pripovjedaka 50. godina. To je 20 godina. Zamislite koja je to razlika. Dakle, tako pravi pisac radi.
A bio je pravnik po struci.
Bio je pravnik po struci. Njegov otac i djed su bili pravnici i on je naravno nerado uopšte upisao taj fakultet i bavio se time. Ima to jedno predivno pismo, objavljeno je u istoj ediciji. Ova knjiga o kojoj mi danas govorimo je druga u ediciji, mislim da se zove Svjedočanstvo, mada nisam siguran, a prva je prepiska Vladana Desnice i tu je objavljeno veliki broj pisama između Boška Desnice, koji je njegov stric, i Vladana Desnice. I to pismo koje je toliko, kako da kažem, toliko upečatljivo i toliko govori o čitavoj toj atmosferi u kojoj je Desnica odrastao. Gdje njemu, mi nemamo pismo Vladana Desnice, imamo samo Boškovo pismo. ali mi na osnovu tog pisma vidimo da se njemu Vladan Desnica jada, da mu govori kako je nesrećan što mora da se bavi tim pravnim poslom i tako dalje, a njemu stric kaže, ti ćeš, kaže, jednog dana upaliti svijeću svom ocu što te natjerao da upišeš pravni fakultet, jer, kaže, ti si mnogo više dobio iz svoje pravne prakse nego što bi dobio da si nekim balavcima predavao svetsku književnost. I to je apsolutno u pravu. I kad pogledate te njegove pripovjetke u Olupina na suncu koje ste pomenuli, pa čak i ove o kojima danas primarno razgovaramo, vidite da je to većina toga su modeli, ljudi, tipovi koje on gledao u svojoj advokatskoj praksi, u svojoj, on je kasnije bio u Ministarstvu pravde u Zagrebu. Dakle, ti nesrećnici koji tu dolaze da nešto, bilo sa sela ili iz grada, on imao tu jaku sensibilnost za obje.
I za urbanu i za ruralnu sredinu.
Ruralnu sredinu. I njegov stric je bio u pravu. Eto, to je... Čak i neke od najboljih pripovjedaka iz Olupina na suncu, dakle, one koje on namijenio objavljivanju, ja izvajam uvijek Florijanovića kao broj jedan, oko i možda još poneku. To je bukvalno iz kancelarija tih, posisano, tako da kažem. A naravno, ništa nije dovoljno da se samo desi pa da vi to vidite i da zapišete. Vi morate budete majstor kakav je Desnica bio.
A kada je reč o poeziji, kako ga je kritika dočekala, to je ono pitanje što sam na samom početku postavila i rekla da ćemo i o tome govoriti.
Eto, u tom intervju koji smo pominjali, koji je vođen na Radio Beogradu, on kaže, ja, naravno, to nije moja primarna branša, ja sam prozaista. Neću reći da je on tu pomogao njegovim kritičarima, mislim, on je naravno bio objektivan. Stvar je samo u sljedećem. Nekoliko pjesama iz Slijepca na žalu, njegove jedine zbirke, su na posljednjim stranicama Proljeća Ivana Galeba. I najznačajnije stvari koje su napisane o Proljećima Ivana Galeba izdvajaju te fragmente kao najveći vrh tog vrhunskog romana. Eto, ja ni dan danas nisam odgovorio na to pitanje, pokušavam. Gotovo sam završio prvo poglavlje to o Slijepcu na žalu. Samo mi je ostalo da to sebi odgovorim, pa i čitaocima, u čemu je stvar. Kako nešto što, jeli, kad se stavi kao lirski tekst, ne zvuči tako uvjerljivo kao kada se stavi od margine do margine. Mislim, naravno, odgovor je prvi, to je kontekst romana. Dakle, to je neki crescendo, to je kraj. Ali nije tu sasvim, taj odgovor nije sasvim zadovoljavajući. Morat ću još nešto o tome da kažem.
Desnica je imao izdavače, najbolje izdavače imaju i u Hrvatskoj, i u Srbiji. U Srbiji i Novi Sad, izdavači Novog Sada i beogradski izdavače. Rad,
posebno. Matica Srpska, Rad.
Matica Srpska, jest. Objavljivali su njegovo delo. U Hrvatskoj također.
Matica Hrvatska, da.
Da.
Društvo književnika Hrvatske. Dobro, šta mislite, šta je pitanje?
Šta je pitanje? Da li neko obnovljeno izdanje može da se objavi ovde?
Pa vidite, jako...
U skorije vreme.
Sabrana djela, poslednji put su... poslednji, to su jedina sabrana djela. To je 74. Znači, to je skoro 50 godina. Pa ne da može, nego mora, ali... Evo, vidjet ćemo. Čuo sam da nešto pripremaju u Zagrebu. Čak su mi natuknuli da bi ja možda nešto tu mogao da uradim. Vidjet ćemo. To se svakako mora dogoditi.
Desnica ima ipak mesto u našem ovom izbornom sistemu lektirama. Ali trebalo bi to mesto da bude znatno bolje, s obzirom da je reč zaista o čoveku, izuzetnom književniku, i malo se očigledno danas o njemu govori, a ovo je lep primer vraćanja Desnici u ovim vremenima i nastojanja da njegovo ime bude što prisutnije u srpskoj kulturi.
Da, eto, možda pretpostavljam da završavamo Možda je to najvažnije reći, pošto pričamo o njegovim pripovjetkama. Dakle, ovdje je bila riječ da li će uopšte u lektiri da budu Proljeće Ivana Galeba ili kao izborna stvar. Eto, ako smo nešto uradili sa ovom emisijom, nek neko pročita nekad neku pripovjetku Vladana Desnice, ne da neće pogrešiti, nego će sebi učiniti veliko zadovoljstvo.
Da, pa eto, potrudili smo se i ukazali na vrednost, desničinu vrednost. Pazite, ništa nije slučajno. Vladan Bajčeta, Vladan, govori i priređuje delo Vladana Desnice. Ima tu neke tajne. Hvala vam, književno-naučne tajne u ovom slučaju. A nismo samo pomenuli ime Tonka Marojevića koji je uradio
hvala vam na tome.
Predgovor. Hvala vam na gostovanju. Naš gost bio je dr. Vladan Bajčeta. Govorili smo o Vladanu Desnici, a današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik Jelena Živković, organizator Verica Gajević, autor i urednik Meliha Pravdić. I uživajte u današnjem danu. Juče je padala kiša, a danas ima vetra, ali neće biti kiše.
Wild as the wind and as young as the morning dew, I better step aside, 'cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit and her lips make your heart a fool, I can only step aside, 'cause she's coming after you. And it's older than the Bible, I'll chase you and you'll chase hers. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's classic, the sorrow. Paint my face white when I'm old, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet, and their sigh is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you.